Blasið 86. Manstu eftir því hvernig Ása og Signý hegðuðu sér? Það greinilegur munur á þeim og Helgu. Einn dag bar þar að garði ungan mann og snyrtilegan. Leitaði hann ráðahags við Helgu. Og að því henni geðjaðist vel að manninum, tók hún bónorðans, þótt hann væri fátækur og lítill rættar. Göppuðu systur hennar hana fyrir lítil fjörlegan unnusta, en Helga lét sem hún heyrði það ekki. Var nú ákveðin brúðkaupsdagur þeirra systra þriggja og var mörgum boðið. Hlökkuðu eldri systurnar ákaflega mikið til að skríðast hinum dýru kyrtlum sem þar þóttust vissar að væru í kyslum sínum, en Helga lét sér hægt Taktu sérstaklega eftir því hvers vegna Helga tekur bónorði mannsins. Opnuðu þær systur allar kistla sína í sama mund og skein eftirvæntingin og forvitnin af hverju andliti. Upp úr kistlum eldri systrana spruttu eiturnöðrur sem stukku upp í andlit þeirra og bitu þar í nefið svo að þeir hljóðuð upp. Blésu nef þeirra og andlit upp og urðu þær á stuttri stund svo ferlegar ásýndum að festarmenn þeirra fylltust ótta og viðbjóði. Stukku burt án þessa kveðja og létu ekki sjá sig framar. En í kistli Helgu var hinn dýrasti kirtill, alsettur gimsteinum og perlum, svo ljómaði af skrautinu. Auk þess var í honum allmikið fé í gulli og silfri. Þegar Helga klæddist kirtlinum var hún svo fögur ásýndum að allir féllu í stafi og þóttust aldrei slíka brúði séð hafa. Var slegið upp hinni veglegustu veislu og að því búnu fór hún heim með manni sínum. Hér frásögninni greinilega formlega lokið og það sem eftir kemur eru lokaorðin. Þar fáu að vita hvað varðum þær systur. Taktu eftir litunum á kistlinum. Af hverju eru þeir svona á litin? Ber liturinn sérstaka merkingu? Unnustu vel og lengi. Urðu hinna mestu gæfu manneskjur og þjóðfræg fyrir röst og góðgerðasemi. En það af þeim systrum, Ásu og Signýju, að segja að þær voru jafn ófríðar alla ævi svo að engin lifandi maður vildi líta við þeim. Tóku þær síðan mjög nærri og versnaði skap þeirra því meir sem þar eltust. Lentu þær í mesta bastli og bájendum og hefðu vafalaust lognast út af vegna skorts og vanfrifa ef Helga systir þeirra hefðu ekki jafnan bætt úr brýnustu þörfum þeirra. Líkur svo sögu þessari. Taktu eftir því að launin fyrir verkin var að alla ævi hjá þeim systrum. Ása og Signý stóðu sig illa og gjalda fyrir það með því að enda einar, fátakar og afskræmdar. Helga stóð sig hins vegar með prýði og gott líf. Hún er sú sem bjargar því sem bjargað verður.